Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 27 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa mdahalo wa kwanza wa wagombea urais hapa Marekani uliokuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa hatimaye wafanyika. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kili wale ambao hawajaamua wanaweza kuamua katika mdahalo wa pili, lakini mdahalo wa leo umetoa mwanga.
Katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa mzozo wa kisiasa katika chama cha CUF nchini Tanzania bado warindima. Kujua zaidi kama Profesa Ibrahim Lipumba ana haki ya kuwa mwenyekiti wa chama, sikiliza matangazo haya.
Hapo walikuwa na muda wote hapa wa kujaribu kuikubali. Sasa hii ndio imeleta hizo vurugu unazoziona, lakini kisheria maamuzi ya Lipumba ya kutengua ile barua yake yako sahihi.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutafungua matangazo haya kwa habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mdahalo wa kwanza wa urais hapa Marekani umefanyika jana Jumatatu usiku. Wagombea urais mdemokrat Hillary Clinton na mpinzani wake mrepublican Donald Trump walijibu maswali na kutetea sera zao kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Clinton alisema ubaguzi bado ni suala kubwa hapa nchini. Aliendelea kusema kwamba sote tunatakiwa kurejesha tena uaminifu kati ya jamii na polisi na kupambana na mlipuko wa ghasia za bunduki. Pia Clinton aliahidi atahamasisha mageuzi ya sheria ya uhalifu. Wakati wa Trump alisema pale anapoangalia miji kama Charlotte katika jimbo la North Carolina, anafikiri kwamba nchi inahitaji sheria na amri. Alisema miji maskini yenye jamii ya Wamarekani weusi wanaishi katika maisha ya dhiki. Trump alishauri kurejesha sera za polisi kumsimamisha mtu na kumhoji pale anapomshuku kwa jambo fulani, ambazo sheria zilitumika huko New York City. Sheria ya kumsimamisha mtu pale unapomshuku kwa jambo fulani ilielezewa kama kinyume na katiba na ilisitishwa huko New York kwa sababu iliwalenga vijana weusi na Walatino. Lakini Trump amesema sheria iliondolewa kutokana na jaji anayepinga polisi na ingeweza kurejeshwa kama asingekuwepo meya wa mji huo Bill de Blasio. Naye Bill Clinton alitoa wito wa maafisa polisi kupatiwa tena mafunzo kwenye masuala kama vile afya ya akili. Wagombea wote walikubaliana kwamba watu waliopo kwenye orodha ya ugaidi na watu waliopo kwenye orodha ya kuzuiwa kusafiri wanatakiwa kuzuiwa kumiliki bunduki. Ghasia za uhalifu zimeongezeka kwa asilimia 3.9 hapa Marekani mwaka jana. Lakini maafisa wa kitengo cha uchunguzi cha serikali kuu FBI wanasema idadi ya mashambulizi ya uhalifu bado ipo chini sana ukilinganisha na miaka 1990. Baada ya miaka miwili ya kushuka kwa kiwango hicho cha ghasia za uhalifu, idadi iliongezeka kufikia takriban milioni 1.2 mwaka jana, ikiwemo takriban ongezeko la asilimia 11, ambapo idadi ya mauaji imefika 15,696 kwa mujibu wa kitengo cha uchunguzi cha serikali kuu FBI. Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch amesema jana Jumatatu kwamba idadi hiyo inaonyesha kwamba bado tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini alieleza jumla ya idadi ya ghasia za uhalifu imeshuka mara tatu katika miaka 20 iliyopita. Alisema uhalifu umeshuka au unadhibitiwa katika jamii nyingi hapa nchini. Idadi ya wabakaji hapa Marekani imeongezeka kwa 6.3% mwaka jana, wakati mashambulizi mabaya ya kusababisha majeraha yameongezeka kwa 4.6% na vibaka 1.4%. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema serikali yake haipo tayari kujaribu kufikia makubaliano na kundi la Boko Haram hadi iwekwe wazi nani anayeongoza kundi hilo la ugaidi. Nimewapa maelekezo katika matukio matatu tofauti na siko tayari kufanya hivyo, vinginevyo viongozi wa Boko Haram wajitokeze wazi na kusema wao ni viongozi wa Boko Haram. Aliambia Sauti ya Amerika VOA wiki iliyopita pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Rais Buhari akizungumza kwa lugha ya Kihausa aliongeza kusema kwamba baada ya hapo nitakuwa tayari kuzungumza, na lakini sio mtu anakuja kuniambia kwamba leo wanamleta mtu mmoja au watu wawili na kwamba wao ni viongozi wa Boko Haram. Katika wiki za karibuni kiongozi wa muda mrefu wa Boko Haram Abu Bakar Shekau na msemaji wa zamani wa kundi Abu Musab al-Barnawi, kila mmoja amekuwa akisema anaongoza kundi hilo la Kiislamu lenye msimamo mkali. Buhari pia alisema tafrani juu ya kushindwa kuwapata wasichana wa shule wa Chibok inahitaji kuwekewa mtazamo. Mzozo wa kupinga gharama za vyuo vikuu umetanda nchini Afrika Kusini, hivyo kusababisha taasisi mbalimbali za elimu kufungwa. Vuguvugu lijulikanalo kama The Fees Must Fall lilianza mwaka jana, na hatimaye rais wa nchi aliapa gharama hazitopanda mwaka 2015-16. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anatuarifu zaidi kutoka Johannesburg katika taarifa iliyosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ziara hii inajiri wakati uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Jordan umeonekana kufifia, wakati Kenya ilipopiga marufuku kusafirishwa kwa wananchi wake kutafuta ajira katika taifa hilo la Asia. Lakini sasa wachambuzi wanaona kama mataifa hayo mawili yanaweza kufungua ukurasa mpya. Pamoja na mambo mengine, viongozi hao wawili walikwenda hadi makao makuu ya kijeshi Embakasi na kushuhudia mazoezi ya pamoja ya kijeshi yaliyofanywa na jeshi la Kenya KDF na lile la kifalme la Jordan. Rais Kenyatta na Mfalme Abdullah walifunga rasmi mafunzo ya kijeshi yanayofahamika kama Exercise Swift Eagle, ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki mbili sasa kati ya wanajeshi wa Kenya na Jordan, yanayopania kuwapa uwezo mkubwa wanajeshi wa Kenya kukumbana na changamoto za usalama. Baadaye Mfalme Abdullah aliahidi msaada wa mafunzo kwa marubani ambao ni wanajeshi wa Kenya kuwawezesha kukabiliana vilivyo na ugaidi kwenye anga na ardhi.
Na msikilizaji, tunaomba radhi, hiyo ilikuwa ni ripoti kuhusiana na Kenya kuwa mbioni kujenga mahusiano ya kimataifa, kuimarisha ushirikiano wake wa kibiashara na usalama na mataifa ya ugenini, iliyosomwa na Mary Mgawe. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wafanyakazi wa kutoa msaada katika mji wa Aleppo uliokumbwa na misukosuko nchini Syria wanasema Syria na mshirika wake Russia jana Jumatatu wameongeza kampeni zao za mabomu kwenye maeneo ya mashariki mwa mji yaliyoshikiliwa na waasi nchini humo na kuwa watu wasiopungua 100 katika siku ya 4 mfululizo. Wafanyakazi wa kutoa msaada kutoka jamii ya wamishionari wa Kianglikana wameandika kwenye Twitter wakisema vifo vinajumuisha watoto pia. Pia wamesema wafanyakazi wa huduma za kutoa madawa na wa mahospitali wamechoshwa, na huku kukiwa hakuna vifaa vya ziada vinavyowasili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry akijibu ripoti hiyo amesema serikali ya Syria ya Rais Bashar al-Assad na washirika wake Russia wanaonekana kuwa na nia ya kuuteka mji wa Aleppo na kuuharibu wakiwa katika utaratibu wa kuuteka. Wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wanajiandaa kwa mapambano makubwa katika jimbo muhimu lililokumbwa na vita, mahala ambako vikosi vya serikali vimefanikiwa kuvifurumusha vikosi vya waasi. IS imekuwa ikipambana na vikosi vya Syria huko mashariki mwa jimbo la Homs kwa wiki kadhaa na kuongeza udhibiti katika vijiji na matumaini ya kufanya shambulizi la kuzunguka katikati ya mji wa Homs. Katika video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wikiendi, IS ilivionya vikosi vya serikali kwamba wapiganaji wake watasonga mbele kuingia katikati ya Homs, wakiwaonyesha wapiganaji wakifanya mazoezi ya mafunzo kwa ajili ya kupambana. Video hiyo ilielezea kile IS inachosema miili ya wanajeshi wa Syria ambao walikufa katika mapambano na IS. Mji wa Homs umeharibiwa na vita tangu mwaka 2012. Mji huo wakati mmoja ulikuwa eneo la mapigano kati ya waasi wanaompinga rais wa Syria Bashar al-Assad na vikosi vya serikali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mdahalo wa kwanza wa mgombea kiti cha urais hapa Marekani. Katika laini ya simu moja kwa moja ni naye Profesa David Monda kutoka huko California, ambaye kwa sasa yuko mjini New York. Kwanza ningependa profesa nicheze kisehemu tu cha mdahalo wa jana wakati wagombea wakijibu swali kuhusu watakabiliana vipi na swala la uhusiano wa rangi ambalo limekuwa tatizo linasababisha matukio ya ufyatuaji risasi kwa polisi dhidi ya polisi na raia.
We have to restore trust between communities and the police. We have to work to make sure that our police are using the best training, the best techniques, that they're well prepared to use force only when necessary. Everyone should be respected by the law, and everyone should respect the law.
Profesa Monda, kama unavyofahamu na ninajua umeangalia mdahalo wa leo, na pia kulikuwa na hilo swali kuhusu masuala ya rangi na tumemsikia Bill Clinton akielezea hapo. Hebu tuje kwako sasa utueleze wewe unasemaje kuhusu majibu yake.
Majibu yake kwa maoni yangu ni sawa. Vile amesema, amesisitiza kwamba inabidi umma haswa wakazi wa rangi ya nyekundu hapa Marekani, rangi nyeusi kunradhi, inabidi wawe na uaminifu kwenye idara za usalama. Lakini pia amesisitiza kwamba inabidi pia maafisa wa polisi wawe kwenye hizi sehemu za watu wenye rangi, watu wenye asili ya Kiafrika, na waweze kupiga doria kwa njia ya kistaarabu ili waweze kuheshimu haki za watu weusi na kusiwe hizi patashika za kuwapiga risasi vijana weusi kwa njia zisizo halali.
Tukiwa bado tunaendelea, basi tusikie tena alivyosema mgombea wa Republican Donald Trump.
We have a situation where we have our inner cities, African Americans, Hispanics are living in hell because it's so dangerous. You walk down the street, you get shot. In Chicago, they've had thousands of shootings since January 1st. And I'm saying, where is this? Is this a war-torn country? What are we doing? And we have to stop the violence. We have to bring back law and order.
Je, Profesa Monda, unaona kuna tofauti yoyote au unaweza kuonyesha vipi taarifa hii aliyotoa Trump na Clinton?
Kwa upande wa bwana Trump, kusema kweli hatapata kura nyingi kutoka watu wenye rangi ya kiasili. Utamaduni na historia za upigaji kura hapa Marekani, sana sana watu weusi huwa wanapigia kura wana Democrat, kwa hivyo upande wa Hillary Clinton. Lakini chake bwana Trump ni kujaribu kuwashawishi wapiga kura wa mrengo wa kati wamuunge mkono. Hoja yake kuu ni kwamba vijana weusi sana sana wanajiingiza kwenye mambo ya magenge, na ukichunguza kwa undani ni vijana weusi ambao wanaua vijana wengine weusi, hususan kwenye mambo ya ubakaji, mambo ya haya magenge kwenye miji mkuu kama Los Angeles, hapa New York na Chicago. Tusisahau pia ya kwamba bwana Trump anajaribu pia kusisitiza kwamba mji wa Chicago anapotoka rais Barack Obama limekuwa kwenye mstari wa mbele kwa mauaji haya ya magenge. Kwa hivyo anajaribu kuwapiga jeki upande wa Democrat kuonyesha kwamba hoja za bwana Obama na mwenzake Bill Clinton hazijafaulu kuweza kupunguza mauaji kwenye sehemu zinazokaliwa na watu wenye asili ya watu wa asili ya keusi, hususan kwenye miji mkuu kama Los Angeles, New York na Chicago, hususan Chicago kwenye Barack Obama anatoka.
Sawa sawa. Gusia kidogo kuhusu swala la ajira, jinsi ambavyo unaonaje kuhusu mitazamo iliyotolewa na wagombea wote wawili.
Kwa upande wa bwana Trump, kusema kweli amesisitiza kupunguzwa kwa ulipaji kodi kwa mashirika na makampuni ya Kimarekani ambayo zina pesa nyingi kwenye nchi za ng'ambo na hawezi kuzirudisha, manake idadi ya kodi ya serikali ya Marekani kwa wawekaji ambao watakuwa wakirudisha hela zao huku Marekani ni ya juu sana. Kwa bwana Trump anasisitiza kupunguzwa kwa ile idadi ya kodi. Kwa Bill Clinton kwa upande wake anasisitiza ongezeko kwa idadi ya kodi kwa wale mabwenyenye, wale matajiri wa kutoka Marekani ambao wanapata hela nyingi sana na hawalipi idadi inayofaa ya kodi. Kwa hivyo kuna mtazamo tofauti kwa wawili. Kwa bwana Trump anasisitiza upunguzaji wa idadi ya kodi ili kuweza kuongeza uzalishaji kwa uchumi, na Bill Clinton ana maoni ya kwamba lazima waegemee matajiri ili matajiri waweze kulipa idadi inayofaa ya kodi ili waweze kuongezea kwenye uchumi wa Marekani.
Sawa kabisa. Mwisho kabisa, Profesa Monda, unaona midahalo kama hii ni kwa kiwango gani inaweza kuathiri umaarufu wa wagombea kwa wapiga kura wao?
Kwa idadi kubwa historia ya midahalo sana sana haishawishi sana wapigaji kura. Manake historia upigaji kura hapa Marekani sana sana wenye mrengo wa kidemokrat na wenye mrengo wa kirepublican huwa wameegemea upande zao. Midahalo kama hii inashawishi hususan wapigaji kura wa mrengo wa kati, wale ambao hawamuungi sana mkono bwana Donald Trump na wale ambao hawamuungi mkono sana Bill Clinton. Kwa hivyo kuna midahalo miwili iliyobaki, itabidi tungojee tuweze kuona maoni ya wapigaji kura itakuwaje mwezi wa Novemba.
Asante sana, nakushukuru sana Profesa Monda kwa ushirikiano wako. Wakati huo huo, msikilizaji, muda mfupi uliopita niliweza kuzungumza na Dr. Patrick Nigula kutoka North Carolina, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, naye ametoa mtazamo wake.
Kwa kuangalia kwa haraka haraka tu ni kwamba wagombea wote wawili wamejitahidi sana kujibu maswali, lakini kwa upande wa mgombea wa kiti cha Democrat, Mama Hillary Clinton ameonyesha kwamba ni mjuzi katika kujibu maswali kwa undani zaidi, na ametofautiana na mgombea wa kiti cha Republicans Mr. Trump, ambaye amekuwa hawezi kuyajibu maswali kwa undani zaidi.
Fafanua kidogo kuhusu swala la kupambana na ugaidi, hasa kundi la ISIL. Wagombea wote wawili, Trump na Clinton, unaona wametoa mwelekeo wa kutosha?
Mimi nafikiria tu wagombea wote wamejaribu kuelezea jinsi gani wanaweza kukaribiana na ugaidi unaoendelea kwa sasa hivi duniani, lakini mgombea mmoja ambaye alishawahi kuwa waziri wa mambo za nchi za nje, Mama Hillary Clinton, amezungumzia vizuri sana ni jinsi gani ambavyo wanaweza kukabiliana na mashambulizi ya magaidi yanayoendelea duniani kwa kushirikiana na marafiki zetu wa NATO, na kwamba amelielezea swala hilo vizuri zaidi kwamba umoja wa shirikishi wa NATO ndio njia pekee ambayo naweza ikapambana na magaidi hawa duniani.
Ndio hapa au mdahalo wa leo, wapiga kura wanatarajia nini kwenye kampeni hizi ama kinyang'anyiro hichi cha uchaguzi wa urais mwezi Novemba?
Mimi naona tu kwamba baadhi ya wale ambao walikuwa bado hawajafanya maamuzi watampigia kura nani, leo debate hii ya leo kidogo imewapa mwangaza mzuri zaidi wa kufanya maamuzi yao siku ya uchaguzi itakapofika. Ni kwamba tusubiri mdahalo wa pili na wa tatu, ambao nafikiri wale ambao hawajaamua wanaweza kuamua katika mdahalo wa pili. Lakini mdahalo wa leo umetoa mwanga kidogo, ambao ni kwamba tumeona wagombea wote wawili tofauti ya jinsi wanavyojieleza mbele ya Wamarekani wapiga kura, na vile vile jinsi ambavyo wanazungumzia masuala ya uchumi, elimu na ulinzi wa hapa Marekani.
Ni Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka North Carolina.
Na hivi sasa basi, msikilizaji, naendelea kukusomea habari za dunia. Katika kinyang'anyiro cha kuwa mwanadiplomasia wa juu duniani, waziri mkuu wa zamani wa Ureno Antonio Guterres amejiwekea mwenyewe nafasi ya kuchukua nafasi hiyo. Katika mzunguko wa tano wa kura zisizo rasmi za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo jana Jumatatu, Guterres alishika nafasi ya kwanza kwa mara tano mfululizo. Alikuwa mgombea pekee kati ya tisa waliokuwa wakiwania kupata kura zisizopungua tisa. Alipata kura 12 akitetea ugombea wake. Kura mbili hazikumchagua na moja iliharibika.
Na katika taarifa nyingine, kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoendelea ndani ya chama cha upinzani cha wananchi CUF nchini Tanzania, ikiwa kama mwenyekiti wa chama Profesa Ibrahim Lipumba anastahili kuendelea na uongozi au la, baada ya kuandika barua ya kujiuzulu, mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Dr. Damas Ndumbaro kutoka Dar es Salaam, na kwanza akamtaka aeleze mtazamo wake kisheria.
CUF walipaswa kufanya yale maamuzi kabla Profesa Lipumba hajatengua barua yake. Baada ya yeye kutengua kusema kwamba mimi natengua yale maamuzi, alafu unaenda kesho unasema mimi nitakaa kesho kujadili barua hiyo, kisheria ile barua haipo kwa sababu imeshafutwa kabla wewe hujaichukulia maamuzi. Kwa hiyo unaona sasa hapa CUF kwa kuchelewa kwao, barua hili alitoa mwaka jana wakati wa kampeni, kwa kuchelewa kwao kukubali barua ya Profesa Lipumba mpaka imefikia Profesa Lipumba ameiondoa ile, hawana barua tena ya kujiuzuru ya kujadili. Kabla mwajiri wako hajaikubali ile barua, wewe una mamlaka ya kisheria ya kuitengua barua ile. Lakini kama mwajiri akishaikubali, mamlaka hayo unakuwa haunayo tena. Kwa hiyo angalia kwamba Profesa Lipumba alitengua barua yake kabla kafu haijakaa na kujadili. Najiulize muda gani umepita toka Profesa Lipumba alivyoandika barua na mpaka ameitengua. Ni muda mrefu sana. Kafu walikuwa na muda wote hapa wa kujaribu kuikubali. Sasa hii ndio imeleta hizo vurugu unazoziona, lakini kisheria maamuzi ya Lipumba ya kutengua ile barua yake yako sahihi kwa sababu barua yake ilikuwa haijafanywa kazi yote na kafu. Na maamuzi ya kafu kujaribu kukubali ile barua yana ukakasi wa kisheria kwa sababu moja, aliyoandika barua ameshatengua barua yake, lakini pili, uhalali wa kikao hicho kilichofanya hiyo shughuli bado una mashaka makubwa zaidi.
Sasa ili kuweza kutatua mgogoro huu kisheria, nini hasa chama cha wananchi CUF kinapaswa kufanya kisheria?
Kwa hivi sasa CUF wana njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kukubaliana na ushauri wa msajili wa vyama vya siasa, lazima wakubali ushauri ule. Lakini njia ya pili sasa, warudi waitishe mkutano mkuu ambao utahudhuriwa na wajumbe halali kulijadili swala hilo. Lakini wanapofanya hivyo, wafahamu ya kwamba tayari barua hile kisheria haiko mezani kwao tena kwa sababu Profesa Lipumba alishaiondosha. Kwa hiyo wanaweza wakamaliza swala hili kwa kuitisha mkutano wao mkuu, walijadili vizuri kwa mujibu wa sheria.
Ni Dr. Damas Ndumbaro akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Na Rais wa Uganda Yoweri Museveni amewatunuku medali wa bunge wote waliohudumu katika bunge la Uganda tangu uhuru. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha.
Museveni amewapamba waliokuwa bunge kwa medali katika sherehe ya serikali, inasema ni kutambua mchango wa bunge wote tangu Uganda kupata uhuru. Wabunge 1102 wamepokea medali iliyogharimu kiasi cha shilingi milioni 600 pesa za Uganda. Kando na medali, Museveni ameahidi kutenga pesa maalum kuwashughulikia wabunge hao na familia zao.
And the government can get a grant and put it in that fund and say this one covers those who were there before.
Serikali inaweza kupata pesa na kuwekwa kwenye mfuko utakaoshughulikia waliokuwa wabunge. Kwa sasa tutawapa kiasi fulani cha pesa baada ya kukubaliana ili kushughulikia familia zenu. Hatuwezi kukosa kuwashughulikia waliokuwa wabunge. Kama tuna uwezo wa kushughulikia idadi kubwa ya watumishi wa umma wakiwemo maelfu ya walimu, basi tunaweza kweli kukosa kuwashughulikia waliokuwa wabunge? Kiongozi huyo wa Uganda pia anataka wabunge wote waunde muungano maalum utakaoeneza sera za nchi, akisisitiza kwamba watachangia pakubwa katika kuhakikisha kwamba utawala unaofaa unasalia madarakani. Museveni anasema wabunge hao watatekeleza kazi ya kuhakikisha kwamba Waganda hawafanyi makosa yanayoweza kuleta umwagikaji wa damu au vifo.
People are still dying in many countries. Here people are dying from accidents because the roads are good.
Watu bado wanakufa katika nchi kadhaa duniani. Hapa Uganda watu wanakufa kutokana na ajali kwa sababu barabara zetu ni nzuri. Na ninaposema kwamba tumetoka mbali, ninamaanisha msije mkafanya makosa. Msifanyie mchezo amani tulionayo. Najua idadi kubwa ya Waganda wamechangia amani tulionayo sasa, na ni vyema muwe kati ya hao wanaochangia amani. Hii ndio inafanya tunashinda uchaguzi kila mara na zaidi ya 70%. Hatua ya kuwapamba medali waliokuwa wabunge nchini Uganda inajiri wakati bunge la nchi hiyo linamulikwa na raia kwa kile kinatajwa kama matumizi mabaya ya pesa na wabunge kuripotiwa kupokea hongo. Bunge la Uganda limetenga kiasi cha shilingi milioni 150 kwa kila mbunge kununua gari la kifahari, pamoja na shilingi milioni 67.7 kugharamia matanga ya kila mbunge anapokufa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Wakati nchi zinapoonekana zimetoka nje ya sheria za kimataifa, jamii ya kimataifa inaweza kuweka vikwazo dhidi ya serikali iliyoko madarakani, mashirika yasiyo ya kiserikali au watu binafsi ambao wanaonekana wanahusika na vitendo hivyo. Lengo ni kuwashawishi waliokiuka maadili kubadili sera zao kwa kutumia masharti ya kibiashara, uwekezaji au harakati nyingine za biashara, na kwa watu binafsi vikwazo vya kusafiri kuja hapa Marekani. Katika miaka ya mwanzo ya karne hii, hatua hizo zilichukuliwa dhidi ya Ivory Coast katika juhudi za kufanikisha mashauriano ya amani ili kumaliza mapigano mabaya ya wenyewe kwa wenyewe yaliyokuwa na umwagikaji damu nchini humo. Umoja wa Mataifa uliweka vikwazo kwa watu binafsi waliochangia kwenye vita hivyo. Wengi katika jumuiya ya kimataifa walifuata mwelekeo huo, ikiwemo Marekani ambayo iliweka vikwazo kwa watu binafsi kuanzia mwaka wa 2006. Kisha mwaka wa 2010, watu wa Ivory Coast walimchagua kiongozi wa upinzani Alassane Ouattara kuwa rais. Rais huyo alitambuliwa na jamii ya kimataifa kama kiongozi mpya wa nchi hiyo. Hata hivyo, rais aliyekuwa mamlakani Lolo Bagbo alikataa kuachia urais, na mapigano yaliyokuwa yamekoma yakazuka tena mwaka wa 2007. Vikwazo zaidi viliwekwa na Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa binafsi ikiwemo Marekani. Septemba 14 mwaka huu, kufuatia hali kuimarika, Rais Barack Obama aliondoa vikwazo dhidi ya Ivory Coast. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner, katika taarifa ya maandishi, amesema kuwa Rais Obama ana azma ya kuhakikisha kuwa Ivory Coast inachukua hatua kurejesha amani na demokrasia pamoja na kuimarisha hali ya kisiasa, utawala na taasisi za kiuchumi tangu Rais Bush alipotangaza hali ya dharura nchini humo mwaka wa 2006. Msemaji wa usalama wa taifa katika ikulu ya Marekani Ned Price, kwenye taarifa tofauti, amesema kuwa Ivory Coast imechukua hatua muhimu sana katika kuimarisha taasisi za uongozi na kiuchumi na kumaliza tofauti zilizopelekea vita. Hata hivyo, changamoto zingalipo wakati Ivory Coast inapoendelea kukabiliana na swala gumu la mageuzi ya ardhi na pia kuhakikisha kuwa manufaa ya kiuchumi yanafikia kila mmoja nchini humo.
Basi msikilizaji, hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote wa kukuletea matangazo ya leo, mimi naitwa Mary Mgawe,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tunakutakia asubuhi njema.